De møtte en mann, da de gikk på p-pillen, ble glad I han. Han lukta riktig. Når de får unge, og så ungen født, og så skal de begynne å ha sex, og da begynner de uten p-pille som oftest, og da lukter ikke svettelukten til mannen din bra. Det lukter faktisk frastøtende.
Peder, hvor du oppvokst den?
På Ullevål I Oslo.
Ja, nettopp. Jeg jo da oppvokst I Nord-Norge, så jeg nordlending. Og nå tror jeg vi har besøk av en som skal snakke veldig stygt om nordlendinger, eller veldig fint. Jeg tror ikke det noen nyanser innimellom her, så jeg veldig, veldig spent på det. Men først, så skal jeg faktisk gjøre noe nytt av ukens episode, og det at jeg skal be folk om å trykke på abonner og subscribe. Ja, for det har jeg fått tips om. Og så skal jeg lage en konkurranse. Så betyr, og nå har jeg trøkt opp 10 sånne, eller var det 5, jeg husker ikke, verdensromkopper. Så det jeg ber folk om å gjøre der ute nå, det å trykke på subscribe, og så kan jeg ta en screenshot og sende en mail til meg at jeg har gjort det. olav@iverdensrommet.com Så trekker jeg 2 kopper der, og så trekker jeg også 2 kopper til de som har noen gode forslag til gjester vi kan ha I studio. Så det 4 kopper på vei ut, og så det 1 igjen til
nå, med eller det. Nå ekspanderer vi her.
Ja. Jeg har også lyst på kopp.
Ja, den skulle komme I dag, så hvis den kommer I dag, så skal du få den, Sturla. Ok, velkommen I studio, Sturla Ellingvåg.
Tusen takk. Ja.
Kult at du kunne komme. Du har skrevet mye kult om mye. Du historiker og har da innført konseptet gener inn I historien, som jeg litt overrasket over ikke har vært gjort før. Men før vi skal inn I materien, så har jeg lyst til å ta, vi har en tradisjon om å ta 5 kjappe, så nå skal jeg spørre 5 kjappe spørsmål, og så svarer du så raskt du kan. Du religiøs?
Åh, faen. Det kjempevanskelig. Jeg jo agnostisk på det området der. Så, og da jo svaret at, svaret jo ja, uten at jeg vet hva, slags...
Du har ikke funnet religion din ennå?
Jo, egentlig. Altså, det var veldig pussig. Altså, jeg har jo barnetroen min, ja. For jeg har min familie fra Sunnmøre og Nordmøre, hvor det to vitt forskjellige måter, storfamilier begge to, ja. To vitt forskjellige måter å tro på Gud på, innenfor kristendommen.
Nettopp.
Og det har med hvor tøft det på havet.
Ja, ikke sant?
Ja, og bibelbeltet på Sunnmøre har preget meg mye. Ja. Men jeg har veldig, veldig stor respekt for religion, og for menneskets behov for å tro. Mm. Og jeg har også hatt egne opplevelser I livet som forteller meg at det mer mellom himmel og jord enn det jeg har trodd, som jeg ikke kan forklare.
Ja, det masse vi ikke vet, og jeg tror vi kommer nok sikkert tilbake til. Vi skal videre I 5 kjappe.
Ja, forstår, det var 5 kjappe.
Ja, vi skal være kjappe.
Ja. Hva som gjør deg redd?
Ingenting, egentlig.
Nei. Ok, du må bli transportert tilbake I tid. Hvordan tid velger du?
Vikingtid.
Kult. Det biologiske forskjeller mellom menn og kvinner?
Ja, selvfølgelig.
Hvorfor bor du ikke I Oslo?
Jeg var så heldig å få barn. 3 barn. Og de vokser på Vestlandet, og selvfølgelig har jeg lyst til å være far for dem. Så jeg har base på Vestlandet, I Florø. Men det bare annenhver uke, så jeg jo litt nomade, men det jo veldig mange nordmenn da.
Mm. Ja, absolutt. Jeg bor ikke I Oslo selv, eller Peder, du bor I Oslo. Mm. Ok, siste. Du lykkelig?
altså, jeg tror jeg skal svare ja på det, fordi jeg så veldig takknemlig, Og så har jeg lært veldig mye om ydmykhet de siste årene, etter hvert som jeg har blitt eldre, som har egentlig gjort at jeg må bare svare ja på det. Jeg så lykkelig som jeg har fortjent å bli, ja. Og da jeg lykkelig.
Så bra. Kan ikke du kjapt oppsummere hva du egentlig jobber med? Hvor du kom inn I, ja. I historie? Altså, hva det du driver med og skriver om?
Ja, altså, jeg skal prøve å gjøre det veldig enkelt. Jeg har en hjerne som litt, altså man sier, det 20% av energien som går til hjernen?
Noe sånt.
Noe sånt, ja. Mm. Og jeg tror den prosenten litt høyere for min del, fordi jeg har 1000 tanker I huet på samme tid. Men heldigvis jeg født såpass tidlig at jeg slapp unna med sånn ADHD-diagnostisering, ja. Sånn da det ble så på veldig populært.
Ja, flaks.
Så jeg har brukt store deler av livet på å lære meg teknikker, på å handskes med det, men også snu til en fordel. Og da jeg var ferdig med militæret, så begynte jeg å studere økonomi, fordi tall har alltid vært ja, kan vi kanskje si enkelt faktisk for meg og da tenkte jeg økonomi får jeg bare studere som min far gjorde før meg og så jobbet jeg litt I næringslivet og det var spennende men det var ikke det jeg fant jo fort ut at jeg måtte jo jobbe med noe som jeg har lidenskap for og I min slekt har vi snakket om så mye historie at jeg virkelig født opp og skodd opp på det. Han, karen som ble myrdet for 250 år siden, snakkes om fremdeles som det var I fjor sommer på Sunnmøre. Og det førte til at dette med tall, jeg har egentlig litt klisterhjerne på årstall, og så tenker jeg veldig abstrakt. Og det veldig spennende når man skal se på historien. Og det gjør det også mulig for meg å ha veldig mange forskjellige perspektiver og tidshorisonter, tidslinjer samtidig, og vekte dem opp mot hverandre, og det kan bli avstedkomme ganske mange spennende teorier ut av det også, som selvfølgelig skal avvises eller ligge der. Så alt det der har gjort at jeg etter hvert fant en sånn lidenskap for historie. Og
du skriver jo, du innførte sånn vi snakket om, genforskning og genteknologien inn I historie, og det jo ikke veldig abstrakt, sånn så det jo mer...
Naturvitenskapelig.
Ja, og konkretisering av hvor vi kommer
bevis.
Du, først, jeg litt overrasket over at ikke dette ble gjort før, at først når
jeg... Å nei, det ikke noe overraskende, det kan jeg fortelle om. Ja. Nei, for det var grunnen til at jeg kunne starte med... Jeg har jo vært I sånn teknologi-geek også, alltid, og jeg har vært så oppslukt I store deler av livet mitt og av historie, at jeg har... virkelig håpet at gjennom ny teknologi så skal vi finne ut av noe nytt som gjør at vi kanskje kan skrive om historiebøkene våre. Og der vi nå. Det derfor jeg sitter her med dere.
Hva den største overraskelsen eller endringen som du ser som har kommet av geninformasjon, altså genkunnskapen?
Nei, det jo den teknologien som det hele. Det vi snakket om, hva det heter, eksponensiell vekst, hvor det sånn vekstkurve som egentlig ikke skal være mulig de siste 10-12 årene, eller 15 egentlig. Men problemet at vi I Norge har en tradisjon for å henge litt etter, på det meste egentlig. Jeg vet ikke om dere enige I det.
Helt enig.
ja, og være litt avventende. Jeg tror dette har mye å si med geografi, fordi jeg husker for 20 år siden så studerte jeg Volda, og da var det en sånn morsom gresk dame som var vokst opp I Spania, som var på utveksling, Og hun sa, dere nordmenn, hun appellerte da veldig til dette klassiske norske mindreverdskomplekset, og kritiserte oss direkte og sa, dere så kalde. Dere smiler jo ikke, og small talken helt forferdelig. Og dette var på Sunnmøre, men jeg tror hun hadde vært mye rundt om I Norge, og selvfølgelig hun har rett, men det hun snakket om var at malen, og det som riktig, å være sånn som de har det I Sør-Europa. Og nå har jeg ganske mange venner I Sør-Europa, og har vært mye I Italia og andre steder, og jeg vet ikke.
vi er bakpå litt sånn streberske, men mitt inntrykk at vi ganske progressiv, og vi første som hadde stemmerett for kvinner.
Men du inne på det. Altså det som geografi har veldig mye å si for gener. Har jeg funnet ut. Ikke bare historie, når man ser på gener, men altså geografi. Og vi har, du og din slekt oppe nordpå. Og det vel ikke all slekt som nordpå.
Nei, altså jeg jo en tilflyttet nordlending.
Ja,
men, ikke sant? Det tror jeg klipper ut da, for nå jeg jo inne på en nordlending.
men folk I Nord-Norge for eksempel, altså bare for å overleve så langt nord, og det tror jeg mange ikke tenker på, spesielt I utlandet, så du jo på Antarktis, hvis det I Sandnessjøen, hvis man snur kloden rundt. Det ganske langt nord, og det mye fjell som det ikke ellers I Nord-Europa til sammenligning. Det jo ikke det. Karpaten jo ikke det ikke fjell I det hele tatt, sammenlignet med oppe I nord.
Mm.
Så det ganske noen spesielle kontraster. Og så det så marginalt samfunn som vi har hatt oppe I nord, eller langs kysten, som jeg kjenner veldig godt fra min egen slekt.
Det jo ikke så rart, altså, jeg snakker liksom, eller folk snakker om det her med at i sørpå, der det varmt og mye sol, så blir folk late og så videre, og vi effektive her oppe.
Ja.
Og det jo litt sånn relatert til det her, hvis du skal bo her, så må du først kle på det, du må fyre opp bålet, du må, når var det vi, jeg skjønner at vi kom til, No, altså til altså isen forsvant for 10-11 tusen år siden. 12 tusen år siden.
Nei, isen? Nei, ja. Den, ja, lang, man kunne reise langs kysten av Norge for 12 tusen år siden.
Ja, okay, ja. Ja, men det virker som vi flyttet, men en gang isen trakk seg tilbake, så var jo folk der.
Ja, det ganske kjapt. Ganske kjapt. Folk kommer sørfra.
Ja, hva grunnen til det? Hvorfor dro vi ikke sørover når det varmere? Og...
Det dyra. Følger etter dyra.
Og de drar nordover?
Ja, og vi ser det på, det ganske spesielt, dette blir kalt for hunter-gatherers. Etter hvert så blir det som blir Scandinavian hunter-gatherers, vi har ikke noen bra norske ord på det. Men I Norge så var det to...
Dette var for 12 000 år siden?
12 000 år siden, ja. Så det vet jeg at for 10 000 år siden, og kanskje 11, og kanskje 12, men på et eller annet tidspunkt så har det kommet to folkeslag inn I Norge. Og de ene kom nordfra, og de andre kom sørfra. Og de nordfra heter, blir kalt for Eastern hunter-gatherers, og de sørfra, de vet vi ganske mye om, blir kalt for Western hunter-gatherers. Og I mange år så lurte vi veldig på dette her med Western Hunter-Gatherers, fordi det viste seg at det mange baskere som har veldig mye genetisk tilfelles med samer, helt nord I Skandinavia, og det var veldig sånn rart. Det vet vi
nå. De to retningene der, det kommer fra kunnskap rundt gener, eller det arkeologi? Og,
gener.
Gener, ok.
Ja, vi så da for 12-14 år siden, så var, jeg jobbet jeg med en del genetikere, og de liksom, hvorfor har samer så mye baskisk DNA? Det liksom veldig merkelig, for det så stor avstand. Men nå vet vi det, det disse Western Hunter-Gatherers, og så har det skjedd noe da, når disse samiske mennene, I hovedsak, men de var ikke samiske da de kom til det baltiske, Baltikum, eller Østersjøen. Da var det jo det som ble til estisk, finsk, og kvensk, og samisk. Mm. For 3000, kanskje litt, sånn cirka da, så skjedde det veldig mye I Europa, og det antageligvis da de har kommet, og endt opp nordpå, og så har de funnet seg da I stor grad Western Hunter-Gatherers tydeligvis, og kvinner som har vært I tusenvis av år, ikke sant, opp I nord. Og så, og det det jeg har skrevet om I Nordnorsk debatt, blant annet, som jeg vet du har lest, for da, hvis man bare tenker på samer som de som kommer øst fra, så har man veldig låst patriarkisk syn på historien. Glemmer alle disse damene, som har en mye mer spennende historie, som vi vet mye mer om også.
Men de to grupperne, der, de ser vi konsekvensen av det enda, at det ulike genprofiler fremdeles I dag, I nord og sør.
Kvinnelig. Ja, det forskjell på svensk og norsk og dansk DNA for flere tusen år tilbake I tid, faktisk. Det visste vi ikke for bare noen år siden.
Ja. Har du svar på hvem som kom til Finnmark først da?
Ja, det disse hunter-gatherers. Først var det Western hunter-gatherers som kom, og så kom Eastern hunter-gatherers nordfra. Men det, og det var det jeg skulle si, fordi jeg jobber nå med en tysk genetiker som heter Johannes Krause ved Max Planck, og sjefen hans heter Svante Pebo. Han fikk Nobelprisen I medisin for sitt arbeid.
Ja,
for bare noen dager siden.
Mm.
Og han tok meg imot med åpne armer for to år siden, var det vel.
Han skal jobbe med Denisovens...
Neandertalere.
Ja, ok.
Ja. Han har jobbet med mye, han også. Ja. Svenske, veldig hyggelig kar. Moren hans estisk. Johannes, han har snakket om disse Eastern Hunter-Gatherers, det som pussig. De har spor fra dem I Karelen, altså dagens Øst-Finland og over grensen til Russland, og I Estland, og nede ved Kaukasus.
Mm.
Og forbausende lik genetisk profil. Og nå vi mange, mange tusen år tilbake. Og de har beveget seg over store områder på disse steppene på jakt. Altså, det en mobilitet som helt sinnssyk.
Ja, så det er en forskjell genetisk, altså Finland versus Søndre, Norge, Sverige og Danmark da. Eller på grunn av den baltiske
sjøen. Ja, nå har vi blandet oss veldig mye da, så alt dette her, det vi snakker om nå jo slekt og gener som vi alle har I oss, sånn at det ikke noe tvil om det.
Ja.
Så det en historie om mangfold dette her, bare for å bruke det ordet. Så jeg har fått så mye pepper for å fokusere så mye på gener. Men det var, og for å svare på det første spørsmålet ditt, så var jo det som var problemet I starten, folk jobbet ikke tverrfaglig for 20 år siden. Og da jeg skulle ta masteren min I historie, så fikk jeg vite at, nei, vikinger kan du ikke skrive om, for det ikke spennende. Nei, unnskyld, det ikke relevant. det viktigere med husmannen skal bygge opp historien nedenifra. Mm. Altså, disse historikerne som blant annet han jeg hadde som veileder, ble kalt for marxistisk tradisjon av historikere, som ikke bare har Norge, men over hele Europa. Og da var vikingen for elitisme, og handel hadde jeg lyst til å skrive om, de vikingene som ble til normannere i dagens Frankrike. Men handel er jo kapitalisme, så det fikk jeg ikke lov til å skrive om, og DNA, det var i hvert fall ikke relevant, så det kunne jeg ha som et appendix til slutt i masteren min.
Det er også veldig overraskende at vi skal finne ut av hva som skjedde i historien, og så er det en så stor politisk slagside med hvordan hvem som får forskningsmidler.
Man lurer på om man i det hele tatt er interessert i å finne ut hva som faktisk skjedde, og man er kanskje mer opptatt av å lage en historie som bare sier det vi ønsker at den skal si.
Min erfaring er at det er viktigere å holde på egne forestillinger for å holde på eget hegemoni. Mm. Og egentlig så tror jeg hele finansieringsmodellen er noe gærent med, når man kan sitte der og sitte og tviholde på de midlene man får fra staten for å ha sin posisjon og føle seg viktig, og så kommer ny teknologi fra utlandet. Mm. Og det er sånn som med det samiske, det meste er jo gjort i utlandet av forskning. Så man kan sitte og tviholde på forskning her i Norge, og så gjøres det i utlandet. Ja. Så det er det som har skjedd med meg de siste årene, da, og siste måneden nå. Jeg har tatt en liten hjernevask. Altså det programmet med Harald Martin Nile Ole Martin Nile og Harald Eia.
Ja. Det er 10-12 år siden nå. Liksom, ja, nå er den debatten litt tilbake igjen.
For han tok jo bare og snakket med norske forskere, sånn som kjønnsforskning og sånn, og så gikk han til internasjonal forskning og snakket med dem. Og så sånn frem og tilbake, og ja, men de sa det, og de sa det, og så ble en enkelte norske forskere veldig avkledd, og det illustrerte jo veldig poenget, og det er utrolig at Hjernevask som program lever såpass videre nå, og nå har NRK tatt ned.
Ja, det har ikke vært tilgjengelig de siste årene, jeg har prøvd å finne det igjen.
Nei, det siste året har det ikke vært tilgjengelig. Ja, Harald Eia har snakket om det nylig et eller annet sted, hvor han sa at egentlig når jeg er sånne hermetegn, så var det noe med musikkrettigheter.
Men, ja, sammen, det tror jeg nevnte på Wolfgang Vie også. Men jeg vet ikke om jeg kan si at jeg kjenner meg igjen, men en kompis, altså Martin, som du kjenner, Peder, når vi var på videregående eller ungdomsskole etter henne i Morsjøen, så var vi ute på Alstahaug og så på helleristninger.
Ja.
Og da rakk vi opp handa og foreslå, kan det tenkes, lærer, at de her helleristningene bare er noen sånne skriblerier fra noen ungdommer som en pøbler som lagde
tagging?
Ja. Og da ble vi ledda, og det var, sånn var det ikke, nei, det var kunst, og det var ordentlig greier. Kan jeg svare på det? Er det bare skribling eller det da?
Det er jo så tusener på tusener av helleristninger over hele Skandinavia.
Ja, hadde ikke bedre å gjøre.
Og det der er kategorisert og tidfestet, der har gjort god jobb også. Mm. Så vi ser for eksempel helleristningene i Alta, så ser vi da gjennom bronsealderen at båtene endrer seg gjennom konstruksjonen, plutselig midt sånn rundt år 1600 før Kristus, for 3600 år siden, så endrer fra tidlig bronsealder til sen bronsealder, det kommer vi sikkert til senere, men vi ser da at båtene begynner å ligne veldig mye på det som er nede i Sverige, på helleristninger. Ja. Altså Tanum, det er et enormt felt hvis man kjører fra Oslo til Göteborg.
Og så lenge vi har kjørt båt i Norge?
Vet du hva, det er helt rått. Men det er det som er poenget mitt da, med at det er så marginalt samfunn å overleve langs kysten av Norge, at alle må samarbeide. Og dette er en tradisjon som vi har genetisk i oss. Det er jeg helt overbevist om, fordi vi ser at det er det som har kommet fram nå i år da, uomtvistelig bevis på at over hele Europa så døde disse jegerne ut. Dette er jeger og sanker folk over hele Europa, ikke sant? Og så kom jordbrukerne, og så kom disse krigerne som ble kalt for indoeuropere, eller jamnaya, fra steppene i sentralasiet inn og tok overalt, og lagde klassesamfunnet. Men poenget var at disse krigerne, de tok over alt med sånn konkurransementalitet og krigerkultur. Og
er det her de er kjempene du snakker om i den nordnorske fortellingen?
Nei, vi kommer dit nå. Okay. Ja. Nei, men, altså, de kommer inn og de bare tar over alt, og blir til det som ble til keltere, eller de gamle grekerne, eller romerne, og hittittene. Altså,
perserne og mange av inderne.
Til og med India, i dagens India, så har kastesystemet i India ble etablert med det her, men også klassesamfunnet vi har i dag.
Ja, bare spør om vi skyter inn mens vi er inne på dette her. Var indoeuropærene rasister? Fordi mitt inntrykk er at da de kom til India for eksempel, så de hadde lys hud og kanskje blå øyne og blonde mange av dem, og så kom de til India og så mennesker som var mye brunere, så bare etablerte de at de er den nederste kasten, og vi er den øverste.
Jeg tror ikke det var så mye snakk om det. Altså det med lys hud har jo med Det var jo Eastern Hunter Gatherers som hadde det ene av de to genene for lys hud, og det har med D-vitamin å gjøre, og de kom nordfra, hvor det gir større fordeler ved å ha dette ene av de viktigste genene, av de to genene for lys hud, fordi du dør hvis du har lite sol.
Men ikke i India, vel?
Ja, men de kom jo nordfra.
Ja, de kom nordfra, ja, sant? Men der ellers vil det ikke være en umiddelbar fordel hvis du ikke... Jeg vet ikke om hudkreft kommer etter du reproduserer alder eller et eller annet, men
spørsmålet kommer ned, og akkurat som Europa, de etablerte denne, nå lager jeg en sånn pyramideform her, de etablerte en pyramide hvor de er på toppen, og så skal bøndene lage maten for dem. Ja. Og så er det skattlegging, og så er det dette ordet for å gifte seg, eller å bli giftet bort, og gave var jo det samme ordet på den tiden.
Okay.
Så det var jo harem, og det ser vi rent genetisk, at det er veldig få konger, eller fyrster, eller herskere, som har fått forplante seg. Og så har de andre krigerne i sånn krigetradisjon. Hvis dere så den der filmen The Norsemen.
Jeg har ikke sett den.
Men... Nei, det med Stellan Alexander Skarsgård. Mm. Ja. Det den første filmen hvor jeg har sett de vise litt av den der romerne, de kalte det for comitatus, altså sånne der rene guttegjenger, som fra de 8 år, det har vi faktisk i India bevis på, eller sånn dokumentert, da, hvordan disse ritualene var, du ble tatt ut av familien, for da klanen var alt, ikke sant? Mm. Og så kommer det inn en sånn kriger omgivelser døgnet rundt, fra det 8 år til det 16, til du blir voksen, eller 14, eller hva det var. Og så fortsetter det når du blir menn. Og tyskerne kaller det for mannerbynde, altså manneforbund på en måte. Og det er dette jeg tenker på, at dette er det som er normalt for oss. I genene kan man godt si, fordi det har blitt avlet fram rett og slett. Mm. Og jeg tror dette er også grunnen til at veldig mange eldre nordmenn har ofte et distant forhold til sin far. Ikke sånn som dagens fedre, du er jo far, ikke sant? Og hvor mye skal ikke vi sitte der med være til stede for barna våre og dulle og lulle med dem og sånn? Og det er litt rart. Mm. Min far var den første i min slekt så langt tilbake vi kan se, som har vært til stede i min oppvekst hele tiden.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det tulling eller ikke, men jeg føler forrige generasjon, altså vår foreldregenerasjon, de sa liksom aldri at de var glad eller elsket oss, og ikke var de stolte av oss, i hvert fall ikke i måten de sa det på. Så fikk de kjeft for det når vi vokste opp.
Ja.
Og nå ser jo vi til ungene våre at vi elsker dem hele tiden, men vi gidder ikke å være sammen med dem, de sitter bare med nettbrett. Så det liksom vår. Så okay, blir neste, det alltid et eller annet issue med det.
Men hvis du føler på det, at liksom, du har blitt flasket opp på at du skal si du elsker deg, jeg elsker deg til sønnen din hele tiden, eller et eller annet sånt, ikke sant? Eller jeg har jo en datter som er yngst av mine 3 barn, og hun har jo rullet og datt faren sin rundt lillefingeren hele tiden selvfølgelig, men vi elsker jo hverandre selvfølgelig.
Det er viktig å følge opp med elskende adferd i tillegg, ikke bare bruke ord.
Ja, men hvis vi føler at vi ikke strekker til fordi ungen er mer interessert i nettbrett, eller når du blir 12-13 år og begynner på ungdomsskole, og da er det alt annet interessert enn foreldrene dine, ikke sant? Men egentlig så er det en løsrivelse, og de formative årene, spesielt hos gutter, fra 11 til 13, er utrolig viktige. Mm. Men hva du ikke har lært barna dine av dyder, og hva som er rett og galt, og balanse og sånne ting, når du blir 13, det kan bare glemme å lære dem. Da må det i hvert fall være utrolig utspekulert og bruke omvendt psykologi og sånne ting. Men altså, det må komme før det. Og det er disse viktige formative årene, fra 9 til 12 da, for å si det sånn. Og poenget mitt er bare at det som har vært normalt gjennom århundrer og årtusener, er at far er borte. Han er ute og er jeger, han er ute og kriger, eller han er fisker. Og i min slekt, så min far begynte jo på det også. Han var ute flere måneder av gangen, var det nordpå, ikke sant, på Nordmøre. Og da, på båt, så er det sånn, hvis du ikke hører etter, så kan hele båten dø.
Hva tror du er konsekvensen av det her da? Så nå er det jo relativt sånn, genetisk veldig kort tid siden det tilfellet her da, men ja. Se at vi fortsetter med det her, at vi er til stede, vi er fedre. Hva er det negative siden med det? Da blir vi for...
Jeg synes det er kjempebra, ja, men nå kan jeg bare snakke for meg personlig. Det er veldig hyggelig også å ha et nært og...
Ja, men det er jo individ... Altså, sånn føler jeg også, men hvordan vil samfunnet se ut etter en 10 generasjoner med fedre til stede?
Nei, det kan jo være at plutselig neste generasjon ikke er det, da. Og så skal man tenke at det er galt eller ikke galt. Hvor mye skal du inkludere dine barns liv inn i ditt eget, eller skal du bare være et forbilde? På et eller annet tidspunkt så blir det bare et forbilde uansett.
Du har ikke noen data på at de som har fedre som er til stede har større psykiske problemer enn...
Nei, men sånne ting kommer det helt sikkert på. For vi snakker bare om den siste generasjonen. Mm. Det er helt absurd. Altså da jeg vokste opp, og jeg husker på 80-tallet og sånn. Eller vet du hva, jeg husker sånn 1994-95. Da var jeg jo ganske ung. men voksen. Og da husker jeg vi var på en strand og skulle bade og sånn, og så var det en sånn her liten gypling av en 10-12 år gammel gutt, som snakket litt sånn tøft og litt sånn dritt til oss. Det aldri, hva er det som går av den gutten? Og selvfølgelig min første impuls, siden jeg har vokst opp med det jeg har vokst opp med, var at han må jo bare rive av huet på. Mm. Vi må, han skal jo bankes opp. Fordi det jeg har vokst opp med, at bare de var ett år eldre enn deg, så skulle du ikke snakke til dem. Så du skulle ha kjemperespekt for de eldre. Og de eldre hadde alltid rett. Det var også sånn der, du skal respektere meg, ikke sant? Alle som har vært på båt vet jo at du kan ikke kreve respekt, du kan ikke kreve en kaptein, skal du alltid gjøre deg fortjent til. Og sånn er det å være foreldre også. Og det er klart, nå har vi mye flere verktøy, mange flere verktøy, vi kan virkelig oppnå den respekten på mange flere måter, enn bare å si, jeg er sjefen.
Det er jo superinteressant, for vi har masse flere verktøy, men vi vet jo ikke om alle de verktøyene vi har, fører til det vi ønsker at det skal føre til. Alt ifra at far skal være til stede, hvis det var vanlig at ikke, altså i store deler av vår hunter-gatherer-historie, som er 95% av vår historie, så er ikke fedre til stede. Nå er vi i gang med det. Hva er konsekvensen av det? Eller, du kan sikkert lese 5 ulike oppdragelsesbøker som sier helt ulike ting. Hvordan er det bare flaks hva som funker da?
Vet du hva, jeg tror akkurat nå har vi inn i en tid hvor det er så mye information overload, og det er mye viktigere å velge bort. Og det er kanskje det lureste vi kan gjøre til barna våre, bare velge bort. Man kan si til lærerne, nei, til barna om lærerne, at jeg har jobbet som lærer, og så sier jeg ofte til elevene da jeg har jobbet som lærer, at hvor mye tror dere at det jeg sier er viktig for dere i deres liv? Ikke sant? For en prosent. Og det, de fleste sier sånn 30-40%, ikke sant? Og noen er helt, noen gutter som er 10%. Altså, poenget er at de må lære seg altså å velge bort. Mer enn å, altså du velger bare det som er relevant, og det andre driter du i. Man må være så kynisk, og det gjelder data og skjerm og alt, tror jeg altså. Det jeg skulle tilbake til var at i historien så har menn reist veldig mye. Mennesker har reist veldig mye, det har vært veldig mye, stått veldig mye på damer og oppdra barn i disse krigerne. De hentet inn når de fikk et nytt område, og det var litt sånn greia til dem, at de skulle reise ut for nye områder hele tiden. Men det var klan. Og fortsatt i dag, opp til nyere tid, i Kasakhstan for eksempel, det har vært masse der, der har de denne samme klankulturen, og når de ser oss, så ser de oss som vikinger, og de sier vi, så de vet jo at vi har de samme røttene, og det er disse indoeuropeiske røttene. Vi kan ta DNA-prøver her, og antageligvis har en eller begge dere to, RNA eller RNB i haplogruppen, som er rett farslinje, som går rett tilbake til sentralasia. Thor Heyerdahl har det, for eksempel.
Men vi liker jo å tenke på historien vår som full av vikinger, men står vi på skuldrene av viking-haplogrupper? Eller, jeg bare tenkte...
Ja, det var jo nazistene tok feil. Ja, de tenkte det var en rase, vikingene, en genetisk profil på viking, det er det jo ikke.
Nei, ok, for de vikingene som vi har på film, de er tøffingene med hjelmen med horn på, som jeg skjønte de ikke hadde, som gikk ut i krigen, de kan jo tenkes at de ikke fikk noe særlig barn, at de var i slag?
Jo, nei, det er serviceseleksjon.
Ok.
De gjør det også. De som var på toppen av samfunnet fikk flere barn, akkurat som i dag. Det er seleksjon på høyde, det er seleksjon på status.
Så det er ikke de som ble
status.
Igjen i leiren og ikke kriga som fikk barna da?
Nei, vi ser ikke det. Det vi ser for eksempel på Island, og det er en ny studie nå i Trondheim faktisk, hvor vi ser litt av det samme, men vi ser da at det keltiske elementet, genetisk sett da, det var kanskje en veldig vanskelig måte å si det på. Vi tok med oss en del slaver fra Storbritannia, som er da det keltiske elementet, ikke anglosaksisk nødvendigvis, til Island, av de nordmennene da, som dro til Island. Og det samme ser vi spor av i Norge, det er overraskende stort keltisk innslag i Norge, i vikingtida. Men 200 år senere er det veldig lite. Og hva betyr det? Norges befolkning økte enormt i den perioden der for øvrig. Så det har noe med prosentfordeling, men også noe med seleksjon å gjøre, og hvem som får barn og ikke barn. Og så har det noe med treller og samfunnsstatus, for det er hierarki. Strengt hierarki som vi fortsatt har i dag.
Nei, ikke sant? Og det jeg har jo inntrykk, jeg tror det er vel en slags sannhet også, at kvinner er de som velger hvem som skal få barn.
Ja, det synes jeg også. Det henger litt på greip.
Oppfølgelig spørsmålet, jeg vet ikke om du vet det, Peder eller Sturla, om ufrivillig barnløshet hos menn har jo hørt om snakk om et fenomen som foregår. Så det er spørsmålet om, var det mer av det før, eller har vi flere menn som får barn i dag? Men ufrivillig barnløshet, prosentandelen, er den større hos menn enn hos kvinner? Så at noen menn får flere kull med forskjellige kvinner, eller det likt. Hvis ikke, så det en indikasjon på at kvinner velger hvem skal få barn.
Ja.
Det ikke nesten 30% av menn i Norge som barnløse?
Og kvinner...
Ja, det vet jeg ikke, så det blir vanskelig å...
Jeg har inntrykk at det flere menn.
Jeg har også inntrykk av, men jeg skulle gjerne hatt det tallet.
Ja, det kanskje noen lyttere kan hjelpe oss med det. Det har vært interessant å sett.
Det, kort,
det vi vet er i hvert fall at det er veldig, veldig mange som snakker om et problem at for... Og det er ikke bare i Norge, men og det er ikke bare Vesten, i Kina for eksempel. Det er ekstremt mange menn som vokser opp uten å få barn. Og det er faktisk en del historikere som måler på, som bruker det som sånn mål på når det blir større store kriger i verden.
Ja, det har jeg hørt, ja.
Ja, for det er sånn som, hvis du går på Wikipedia eller hvor som helst og ser på statistikk over hvor mange, altså den kjønnsfordelingen i land, og Kina har jo hatt ettbarnspolitikk, som har vært ganske katastrofalt i tider, men for å stoppe vekst da, selvfølgelig, så de måtte kanskje gjøre det, for å få til det økonomiske miraklet fra 70-tallet, den Deng Xiaoping som de skulle få til. Men det fører til nå at Kina har en enormt stor mannlig befolkning, som jeg vet ikke hvilken grad, ikke, om du følger nedlag eller ikke, men de får ikke barn.
Men er det færre menn i prosentandel som får barn der nå enn før? Altså, hvis det er en sånn kvinnelig seleksjon her, så er det kanskje noe som har vært
det er jo flere, mål. Det er jo mye flere menn enn kvinner, og nå er ikke prosentandelen høyest i verden i Kina. Nei. Den er ikke det, altså.
Men det er ikke sånn ekstrem, det er ikke sånn 70-30, det er mer enn 53.
Nei, det er mer enn 53. Okay. Men problemet er at det er jo så, i rene tall, er det så mange menn. Og det er det som disse historikerne måler på, at hvis det blir for mange i antall menn, så er det en lei tendens til at det bryter ut krig fort.
Ja, jeg har gjort andre veien sånn sett, men at i krigstid så fødes det flere guttebarn, og at det opp gjennom historien har blitt forklart gjennom at Gud åpenbart bare selekteret at vi må ha menn i krig, og så hørte jeg, vet ikke om det er en tullenyhet, men at jeg hørte at vi har relativt nylig funnet ut hva som er årsaken, rent statistisk. Hvis du har tre guttebarn, og så har du en annen foreldrepar som har ett guttebarn og to damer, to jenter, og så blir guttene sendt til krigen, så blir alle barna der sendt til krigen, men bare ett guttebarn der. Og hvis sjansen er 70% for at de dør, så kommer det en tilbake fra den andre, og ingen tilbake fra den.
Mm.
Og det blir den som får nye barn, og det er arvelighet i, har du mange brødre, så får du større sjanse for å få flere gutter. Og det kan du forklare hele skiten
med. Ja, det er jo, altså det er jo et argument for å ha mange menn som biologisk sett, tenker jeg, er jo at da har du bedre fleksibilitet på gruppenivå, sånn evolusjonsmessig, at du har flere å velge mellom. For hvis alle fikk barn hele tiden, så vil jo de samme genene bare gå igjen og igjen og igjen og igjen. Så det vil jo være bra at du har et større utvalg å ta av, og at bare noen av dem får barn, for da vil du være mer tilpassningsdyktig.
Men det kommer an på populasjonen også, da, fordi igjen på Island så er en sånn veldig dyktig kvinne som er genetiker, hun fikk hele Island ble sinnet på henne for et par år siden, for hun avslørte gjennom genetiske studier at Island har vært så isolert som befolkning siden vikingtida, at flere mennesker som, altså alle mennesker er født med mange mutasjoner, ikke sant? Og så skal det være seleksjon på det. Så noen får en fordel, og da får de flere barn. Men på Island så har det vært så få folk at der er det mange som er født med rare mutasjoner som egentlig ikke skulle fått barn, men så har ikke så mye å ta av det.
Mm.
Så det har vært veldig mange flere mutasjoner i 1000 år hos islendinger. Så hennes konklusjon var at dansker og nordmenn er mye mer like det vikingene var genetisk enn islendinger selv er.
Ja. Og ja, for på grunn av typ innavlet at det ble litt rotet til litt.
Mutasjonene som har gitt relativt store forandringer har faktisk vedvart over tid.
Ja, men her har de ikke hatt så stor effekt.
Nei, her forsvinner de folka som har for store...
1-0 til oss mot islenderne.
Ja, så
jeg trodde de var gamle vikinger, men det var bare tull.
Ja, det kalles en founder-effekt, da. Ja, og det er litt sånn som vi ser i Skandinavia, det har vært en bottleneck.
Men er Island er, altså nå vet jeg ikke om det her er god statistikk, men de siste 10 årene i Island, faen så de har levert, altså de er i toppen i fotball, de har masse kule musikere.
Ja, de gjør mye bra med tanke på hvor få de er. Altså.
Ekstremt mye. Bergen har ikke like mange, det er jo like mange som bor der.
Ja, men der tror jeg vi har også
det,
litt...
En narkoman er det sikkert bare.
Men bare for å avslutte litt om det der med om vi bør være bekymret eller ikke når det gjelder barnløshet hos menn, så är det väldigt många som snackar om det akkurat nu. Och spørsmålet är hvis man sammenligner det med tidigare historien så och vi har ju haft andra familjeformer och sån än det vi har idag med det skandinaviska samhället. Och så har vi haft en annan ting som är ganska starkt. Det är fler och fler som henter barn I Danmark. Kvinnor alltså och inte nödvändigtvis strängare en man eller en far till barnet sitt. Men Dago Hessen var nyligen ute med en publikation där hvor de ser på att det är ju och detta är väldigt logiskt. Jag har faktiskt tänkt på det själv en del år att det kan inte vara sunt om detta här statistiskt sett sker I för stort omfang för dessa sädcellerna. Och nu snackar jag om prövrör, ikke sant? Du tar bara en sädcell, villkorlig eller har du någon konkurrens I sädbanken I Danmark när du väljer ut, ikke sant? Jag tar du får se bilder. Ikke sant? Og du får vite är det rødhåret person eller ikke, ikke sant? Og du får Tinder, vite om utdannelse. Ja, det Tinder, sånn utvekkelse.
Det ligner jo veldig på da, hva damer velger på I virkelig liv.
Jeg kjenner flere som har vært med på sånne utvekkelsesprosesser I Sædbank I København. Og da husker hun ene sa at han rødhåret, det var bra utdannelse og sånn, men på grunn av det røde håret så var den halve prisen av han som ikke hadde rødt hår. Okay, selv om det hadde samme utdannelse. ja, men det etterspørsel, ikke sant? Hva som etterspørsel? Men da, når de da tar en sædcelle som de har lagret, og så putter den I en egge, det noen seleksjon der? Lar de sædcellene svømme om kapp? Det jo ikke det.
Nei.
Og det det da God Hesten nå har vært ute og sagt at de guttene som blir født gjennom prøverør, og det så mange som 5-10% av alle som blir født I Norge I dag.
Oi, wow.
Og det enda mer I Danmark.
Vi har ikke,
ja. De har større problem med å få barn selv I voksen alder. Sædcellene svømmer ikke like fort. Ja, eller de svømmer for fort fra seg. De når ikke frem til egget. Unnskyld, sånn det riktig.
Nei, det jo rettferdig for de individene som blitt født gjennom den måten, men da jo naturen bare, da rydder de jo bare opp I...
Du født gjennom prøverør, sa du det? Du sa
nei, det for de individene som født gjennom prøverør, så det ja. Kjipt da. Men bare litt tilbake til, fordi det veldig interessant å finne ut om det større ufrivillig barnløshet hos menn I dag enn før, 100 år siden, 50 år siden, 1000 år siden, og så videre. For jeg vil jo tippe at det en ufrivillig barnløshet hos menn generelt, det må jo ligge noe I bakgrunnen der, bare for at det ligger en seleksjon der. Det så mye nyheter som jeg hører, som I dag så har vi så mye problemer med diverse og diverse. For eksempel det her med, jeg skulle si I sted, det her med at det en slags... Man vet at sannhet ikke, men at vi menn snakker for lite om følelser, for eksempel. Mm. Og så blir det I samme setning brukt evidensen at se bare på antall menn som tar livet sitt. Mm. Men det blir utelatt hvor mange som prøver å ta livet sitt, som og mye flere kvinner. Og da kan du se det samme, at vi snakker for mye om følelser. Bare se på selvmordstid. Så det en del sånn at vi må vite hele bildet da. Og det jo det som litt kult med din forskning, at du prøver å innføre ting som så at du ikke tar slutninger basert på bare en liten del av
virkeligheten. Jeg har jobbet litt I psykiatrien, ikke som fagperson, men som vakt og sånn på forskjellige steder. Blant annet på Gaustad på lukka avdeling, det var en opplevelse. Men jeg har jo litt erfaring på det området, og jeg har også selv opplevd ganske mye motgang I livet. Og vært på veldig mørke steder. Og så har jeg dessverre alt for mange mannlige venner som har tatt livet sitt I løpet av mitt eget liv. Blant annet en som gjorde det for 10 dager siden.
Kontrollerer.
Ja, det dritskjipt, selvfølgelig. Men, når det sagt, så jeg tenker at det utrolig vanskelig å konkludere. Altså, jeg kan bare snakke for min egen erfaring, da, basert på det. Og det jeg vet at å være tøff med seg selv, det funker. Men hvis du skal prate om ting hele tiden, og prate om følelsene dine, så det vanskeligere å være tøff med seg selv. Du greier ikke å løfte opp det opp etter nakkeskinnet med ord. Og da jeg med på det her Erik Bertram Larsen-greia, at nå vet du at, basert på egen erfaring, at nå har du noen uker foran deg som bare kommer til å bli jævlig tøffe. Du kommer til å være I det mørkeste mørket. Men står han ut, så kommer du ut av det.
Mm.
For sånn det bare. Og da det bare snakk om å ta på seg rustning, og ikke ha for mange følelser. Fordi det da du greier å overleve. For straks du begynner med det følelsesgreiene, så går det for mye opp og ned. Ja. Og det verste jeg har sett, og der har jeg dessverre en del venner, som får lykkepiller av legene sine, fastlegene. Og så det mange da som hopper av, for du skal ikke hoppe av lykkepillen, ikke sant? Du skal ta den hele perioden, det en kur. Og hvis du hopper av, så får du en fæl effekt. Og der husker jeg ikke helt to eller tre som jeg vet om, som har gjort akkurat det, hoppet av midtveis, og fikk en ekstrem effekt, og tok og hang seg, eller hva det var. Så det en del sånne ting. Ja, så for å svare på spørsmålet, så tror jeg mindre følelse for menn funker. Mer følelse for menn vet jeg ikke om funker.
Nei, og en ting, bare en observasjon, jo at hvis det tilfellet at menn snakker mindre om følelse enn kvinner, så kan jo det ikke nødvendigvis, det trenger ikke nødvendigvis være kulturen som er bare sånn vi lagd. Men mitt poeng liksom at jeg vet ikke svaret, og jeg har ikke inntrykk at noen andre vet svaret heller. For jeg har vært råd i at jeg må fortelle om de opplevelsene jeg har i livet mitt, som du gjør og så videre, og det anekdotiske historier som viktige og sterke. Ja, ja. Men forteller de noe om hvordan vi skal behandle hverandre hvis man får en lidelse da?
Ok, la meg prøve en annen ting da. Vi menn har en sånn tendens til å organisere oss litt sånn gjenger. Ikke sant? Jeg var selv det da jeg var sånn 15-16 år og liksom skulle være så tøffe. Og det var på den tiden på 80-tallet da du enten var sos, rocker eller nerd. Det var bare de tre.
Okay.
Ja, det var bare de tre.
Mange har vi i dag? Det er greit da, veldig få valgmuligheter, så det liksom enkelt.
Hvor mange har vi i dag?
Ja, det for mange.
7-8?
Ja. Nei, 7-8, det er flere enn det er antall kjønn.
Men den nerd har du fortsatt.
Nei, det er bare så mange nyanser.
Ja.
Og det er jo det er veldig artig, det er jo mye mer spennende.
Det er for få bokser, rett og slett. Vi må tilbake i bokssamfunnet, da.
Ja, kanskje det.
Tilbake til sånn
to
bokser, ja. Sånn, oss mot dem.
Ja, menn og kvinner.
Ja, men det er jo sånn oksytocinvirke, for eksempel hormonet, altså det er oss mot dem, ikke sant, og vi føler tilhørighet, og, så vi er bygd sånn, jeg tror vi er avlet sånn, innen en sånn overlevelsesmekanisme. Vi har en tendens til å... koble oss selv sammen med likesinnede, og så fungerer vi veldig bra i gjenger. Gutter fungerer i guttegjenger, og menn fungerer i mennegjenger. Og det er noe av det som jeg på en måte ender opp på mer og mer når jeg driver og forsker på disse historiske greiene, for vi ser sånn som vi snakket om krigerne. Det var ikke noe for ingenting at romerne kalte det for comitatus, for de syntes disse gærne gjengene var helt ville. Og gå og se filmen The Northmen, der har de faktisk, de viser liksom psykedelisk og dop og alt sammen, men det er så mange ritualer som vi fortsatt har noen av. Altså det går langt tilbake i tid, når du blir voksen for eksempel, altså dette er jo førkristent, og tanken min her er at, jeg nevnte min far da, ikke sant? Det er klart han trivdes mye mer sammen med gutta på båten nordpå i flere måneder, og så kommer han tilbake på land, og jeg seiler selv, og jeg vet veldig godt hvordan det er, akkurat som krigsfolk også kommer tilbake fra krig, så sitter du bare der, og faen, hva skal jeg gjøre? Og de sitter og tripper, og jeg har seilt såpass mye at jeg har konstant lengten tilbake til havet, uansett døgnet rundt. For da, når jeg er på båt, spesielt når jeg styrer ansvar selv, da er jeg i spesielt hvis det er litt sjø da, så er jeg i ett med naturen, så ut i fingertuppen altså, det minste ting jeg gjør, kan påvirke alt som skjer på båten, og alle kan dø, og da er du elektrisk, og det er, du er så levende at du virkelig føler at du lever.
Det er sikkert hele hodet ditt er i verk satt med et eller annet.
Alle nevronene er på, ikke sant? Og selvfølgelig kan ikke du drive og tenke for mye da, eller føle for mye da.
Det er det du sa om ADHD, altså jeg vet ikke hvor mange som diagnoseres av ADHD, det må snart være halvparten av befolkningen, altså alle menn.
Det var en lege oppe på Elverum som diagnostiserte utrolig mange til ADHD i en periode, så det
er jo artig at noen gjør mer enn andre.
Ja, faktisk i Norge.
Men kan det da tenkes at ADHD er egentlig ikke en, altså, ikke en lidelse før vi innførte et samfunn som er litt sånn konformt og boring da, og du seiler på grunn av at du har det gøy. Er ADHD-gutta... var det de som var vikinger som slåss? Var det de som var ute på de krigsseilerne?
Altså, jeg synes i hvert fall det høres veldig plausibelt ut å tenke at ADHD ikke alltid har vært en sykdom. Fordi ADHD-folk, det er ikke bare at man har dårlig konsentrasjon, men det er også at du har eventuelt enorm konsentrasjon når du bare får den riktige typen setting, ikke sant? Og da fungerer du utrolig godt når du bare har nok adrenalin, for eksempel.
Og prosentandelen ADHD er så høy at den minner ikke om alle de andre lidelsene som bare 1%, altså psykopati og schizofreni og alt det
der. Altså, jeg kan snakke for meg selv der når jeg til enhver tid har 1000 tanker i hodet samtidig, og jeg har vært i en del situasjoner, spesielt når jeg var 2 år, hvor jeg var mye ut og reiste, hvor jeg ville fjerne meg selv. Jeg hadde et sånn filosofisk eksperiment. Jeg skulle fjerne meg selv fra trygghet. For jeg følte jeg vokste opp med sånn innpakka med for mye trygghet. i storfamiliene mine eller i Norge. Og så jeg ville putte meg selv i miljøer som, det var kanskje lettere for meg som en mann da, og ikke kvinne, jeg var 25 år, og i miljøer som var skumle, eller hvor jeg ikke hadde oversikt, hvor jeg pushet komfortzonen, lære meg selv bedre å kjenne, i 2 år. Og der var det enkelte situasjoner hvor jeg virkelig fikk koblet på noen sånne ting som ligger der latent, helt sikkert. Det er derfor sånn som DJ'er og hva det skal være kan bli kriger i Ukraina i dag, ikke sant? Altså, det ligger latent å komme fram når du har behov for det. Det blir trigget. Jeg husker en gang i Brasil på en liten øy, Itaperica, utenfor Salvador i Bahia. Så disse drosjene i en del av disse landene har, det er sånne vans, ikke sant? Minivans, hvor det alltid er 2 personer fremme, og de er alltid connecta. Ikke sant? Det er en form for mafia, eller hva det skal være, gjenger. Og da var det en som satt foran, som ble angrepet av machete, passasjeren. Og vi sitter bak, og det er en liten kid med oss også, 8-9-10 år, som fikk panikk. Så kommer en kar utenfor når vi står på rødt lys på den lille øya, som alle gikk rundt og røyka marihuana, tror jeg, hele tiden, for det var sånn døsig. Sånn. Og så kommer en kar, jeg ser han fra øyet, høyre øyet mitt, liksom, så ser jeg en kar med hevet machete, og de machetter er svære, altså, og hogger inn mot det åpne vinduet, hvor han sitter og chiller han foran, og han ser han. Så han får ikke det hugget i halsen, eller hvor det er sånn som det var mot halsen, og slenger seg unna og opp med sandalene, og han prøvde å stikke igjennom. Da var det neuronene på hos meg, altså. Da kjente jeg virkelig, og jeg har hatt noen sånne øyeblikk, og jeg måtte virkelig stogge meg selv for ikke gå ut og ta fra marsjetten. Altså, jeg skjønte at det var helt det du skulle gjøre, selvfølgelig, men jeg hadde bare så vanvittig lyst at det var ikke snakk om vilje. Det var bare en følelse, noe lys som slo seg på, bare nå skjer det.
Et urinstinkt.
Og, ja, og han er gutten som fikk panikk, og jeg hadde med meg en brasilianer og en italiener, tror jeg, som var veldig hyggelige chillefolk, og de bare holdt inn han gutten, og nå må du bare slappe av. Vi sitter her og rører oss ikke, og jeg satt her og ristet bare. Jeg visste ikke om det var, vil jeg være med? Fordi det er action. Eller skal jeg bare rydde opp her? Jeg tror det var det siste, men jeg har noen sånne erfaringer, men spesielt det med seiling, altså hvor det virkelig nå er viktig, og da har du ikke tid til å tenke eller noe, du må bare agere, og da må du være, og da eksisterer du.
Ja, ikke sant.
Og så i ettertid, det går egentlig bare å vente på nye sånne, altså hvor mange menn er det ikke som går rundt og føler at de er ikke til særlig bruk i det moderne samfunnet vi har. Mm. Det er nesten å gå og vente på en krig, ikke sant, så kan man vise hva det er god for.
Mhm.
Og det er absurd.
Ja, det ser man jo i meningskrig, at folk får sterke meninger på ytterkanter, ja, og kanskje og så videre.
1914 i England, i London, der finnes masse bilder av krigsdagen, da krig blir erklært mot Tyskland, hvordan folk marsjerer i gaten, og yes, vi skal i krig, ikke sant? Det er fascinerende å se de bildene der, glade, syngende mennesker, når du tenker på slaget ved Somme og Skyttegrav, så meningsløst det hele var.
Ja.
Og etter krig, så vet vi at veldig, veldig mange barn vokser opp uten fedre. Altså alt av Pink Floyd handler om det.
Ja, ikke sant.
For eksempel.
Jeg tror ADHD kunne vært en egen podcast-serie, for den saks skyld, for det er et spennende tema. Men det er en ting jeg løser å spørre om, som jeg ikke har planlagt, så spør om jeg noterte ned, og det her er jo en sånn hot i tida opplegg, og vi har jo snakket om ruspolitikk og hatt flere gjester, jeg var jo på NPV-konferansen. Tok de fleins opp i vikingtida? Har vi noe evidens for det?
Nei, vi har ikke det altså, men jeg har lest litt på det, så det er så mange som skriver, jeg har jo sånn YouTube-kanal, Viking Stories, hvis jeg kan si det hva den heter, men jeg får så mange spørsmål der også fra folk som liksom fascinerer og synes det er, altså det vi vet en del om musikken, fordi vi vet en del om førkristen musikktradisjon i Norge, fra Setesdalen og Vest-Telemark, at den var sirkulær, og antageligvis transeskapende. Og vi vet at...
Elektronisk musikk, typ. Da.
Ja, altså sirkulær musikk. Og vi vet også, hvis noen har lyst til å google det her, så kan du se på rammeslotter. Og spesielt han Bjørgul Straume, som har munnharpe. Han har en fantastisk versjon av Norafjells, tror jeg, eller Skjoldmøyene. Det er i hvert fall...
Er det sånn musikk man kan hører fra enkelte stammer I Afrika som at trommer og at det repetitivt.
Nei, men ja, altså man kan jo lure på hvor mye hvor langt tilbake musikk. Går det og sånn, men det veldig sånn suggerende. Det eneste bandene som moderne eller semimoderne som jeg vet om hedningarna. De har gjenskapt noe av det der, for de bruker de gamle instrumentene som bassmandura som jeg ikke tror skandinavisk engang, men det passer så veldig bra inn, som sånn vum. Og så fortere, altså det suggerende, ikke sant? Og vi vet jo om trolldom, og hvordan det ble brukt I de gamle kildene, sagaene våre, og galdrekvinner spesielt, og den posisjonen som kvinner hadde I religiøse seremonier, det tror jeg går langt tilbake.
Ja, og vi, det virker som vi mennesker har en iboende greie med å være religiøs og tenke magisk, og som jeg forstår, når du tar psykedelika, så skjer det ganske mye weirde ting, og at de to koblet sammen jo ikke så... uvanlig, og det fantes overalt.
Ja, men det finnes jo også kulturer som, altså noen inuit-kulturer som jeg har hørt om, for eksempel der hvor det bare det vokser ingenting som gir rus, men hvor det bare sånn, der kan du ta, de har en egen rød hatt, som sånn at når du tar på deg den, da blir du ruset, og da vet alle at du ruset også. Så jeg tror liksom, altså hvis det ikke hadde fantes rusmidler, så har man holdt pusten til man begynte å se ting, eller snurret rundt, eller altså et eller annet da.
Er det derfor du sitter på den røde hatten nå? Jeg lurte.
Jeg har tatt meg en rødhatt nå, fordi nå skjer det.
Det er litt sånn pysset, for det er mange forestillinger man har om det der, og det spesielt det der å gå berserk. Men jeg tror det henger litt sammen med også disse feilforestillingene man har, fordi I flere tiår har man jo egentlig prøvd å drepe vikingene og vikingtiden, skal ikke kalle det det, og nå det siste var en vikingstudie, DNA-studie som jeg selv har vært med på, hvor de prøver å si at det å være viking var et yrke, som det var en jobb, det gikk til 8-4, og ikke en livsstil, og jeg synes det så banalt, men jeg ser det hele tiden på sånne Facebook-tråder, det en del, for det meste kvinner av en eller annen grunn, som prøver å rettesette folk som liksom skal snakke om, jeg føler meg viking og sånn, og jeg slapp av viking, en job description, not a lifestyle, og det så veldig sånn politisk, og jeg synes man kan bare slappe av på hele området på det der, for det, vi vet jo om vikingene dro ut om våren, og de kom tilbake om høsten, var borte flere måneder gangen, og var ute på tokt. Altså, de var disse gjengene, og hvis vi ser litt høyere enn bare vikingtiden, så ser vi at det her skjedde I jernalderen også.
Snakker du om da om hele slekt eller byen? Liksom?
Nei, det vi vet da, blant annet en studie jeg nevnte, som jeg selv var med på, da har vi en vikinggrav fra vikingtida, før den offisielle vikingtida, antageligvis 740 eller noe sånt, altså 50 år før Lindesfarne, men I Estland, dagens Estland, salme burial kan man søke på hvis man leser om dem. Og der det da noen vikinger som har overlevd et eller annet slag, og så det gravlagt sine døde, veldig møysommelig. Og så har vi tatt DNA av dette her, og så ser vi at de kommer fra samme sted alle sammen. Og dette sånn som du fulgte opp en båt, og hele fjorden var med og sendte en fra hver gård, eller hva det skal. De som har lyst til å være med, ikke sant? Det opplevelse. Dette den gamle komitatus mannerbundet tradisjonen som vi kjenner fra disse krigerne fra indoeuropærene. Og så spørsmålet, disse jegerne før det, jeg snakket om to folkeslag inn til Norge, den nyeste DNA-studien fra mai har funnet et tredje folkeslag som også kom, men mer gjennom Vistula, Polen, altså Vistula veldig viktig egentlig, ned til Warszawa I all tid, forhistorisk tid, men antageligvis den veien inn til Skandinavia, og de har kanskje både hatt Western og Eastern Hunter Gatherer, litt sånn spesielt det der, vi vet ikke mer, vi må vite mer. Men I hvert fall, så har disse blandet seg, og så spørsmål, de her har levd I 9000 år I Skandinavia under ekstremt marginale forhold. De har hatt båter ut til Træna for eksempel, og på den tiden lå havet høyere, så det ikke sånn som I dag hvor det småøyer, ja det allikevel ganske voldsomt å seile ut til Træna I dag, det 5 mil. Du har Låven, og så har du Træna. Det var det eneste du kunne se for 9000 år siden, og allikevel så dro du ut der hvert år for å hente sel. Og det vi vet da, som jeg har fått høre fra arkeologer oppe I nord, at hele kysten måtte hjelpe til å bidra, det hadde enormt høy teknologi. Per-Åke Persson en svenske som jobber på Kulturhistorisk museum, han snakker mye om det avanserte teknologiske samfunnet de hadde, spesielt Eastern Hunter Gatherers som kom nordfra, vi ser at de hadde mer avanserte fangstmetoder og verktøy som de brukte. Og du nevnte noe om det tidligere, altså jeg har seilt I Karibien for eksempel, jeg har sett folk der kan gå rundt med samme shorts året rundt,
så det her jo,
vente frukt I trærne eller fiske I sjøen, ja. Og det eneste du passer på hvert år for å overleve den orkanen, på hver høst. Mm. Ja, det greier man som samfunn. Mm. Og tenk deg det sammenlignet med oppe langs kysten ja. av Norge da, i 9000 år.
Ja, jeg tenkte på, altså hvis du da har tatt 9000 år, mange generasjoner, det 450 generasjoner, det jo nest, hvis du, det mer overraskende at vi ikke ser noen genetiske effekter av det her enn ikke. Men det leder meg litt til en litt sånn, som kanskje har vært litt av det som har, du har fått litt kritikk og pepper og blitt kalt høyre ekstrem og diverse andre som helt ufortjent. Ja. Men du beskriver jo menneskereiser og befolkninger basert på genetisk informasjon og til dels atferd og ute loven og så videre. Ser du bismaken i det her at ser du hvorfor folk reagerer uavhengig om det er sant eller ikke at det ligger noen åpenbare negative følelser rundt det, men kanskje også at det ligger noen skumle resultater av det.
Det siste først, det er det jeg selv har vært var på. Ikke sant? Hvis jeg hadde sett om vikingene for eksempel, at det var et vikinggen, og det var en arisk rase som nazistene trodde, så hadde det vært forferdelig å forske på det. Mm. Men forskningen som blant annet har stått i Nature, som jeg står for medforfatter av, viser det motsatte. At vikingene blandet seg ganske mye overalt hvor de dro. Og at de bestod av disse kombinasjoner av jordbrukere, krigere og forskjellige jegere og sankere typer gjennom tusenvis av år. Mm. Så det er en fin blanding, og det er over hele Europa. Så det er bare spørsmål på den blandingen.
Det er jo utfordrende egentlig å være nazist etter at genforskningen kom.
Ja, helt klart. Og det er det jeg prøver å si da. Mm. Så jeg skjønner hva du spør om.
Men du har blitt sånn snill med... Du snakker fint om, nå sier jeg oss da, når jeg tilflytter
om det.
Nordlendingene. Ja. Trenger vi bedre selvtillit enn vi har?
Nei, men jeg synes det er så trist å se nordlendinger snakke om, det jeg har hørt mye av nordpå, hvor underkommunisert Nord-Norge har vært i norsk historie, og det er helt riktig. Mm. Og det har noe med ressurser å gjøre. Og det er ikke bare, jeg snakker ikke bare om fisken, men jeg snakker om alle havpattedyrene oppe i nordpå, som har vært kjempeverdifulle sørpå. Theas for 2300 år siden reiste fra dagens Marseille til Nord-Norge, han så midnattssolen, så han må ha vært på Helgelandskysten for å se hvor handelsvarene kom fra, for eksempel.
Det er nok tilfelle at jeg har vært snakket litt om, fordi du har ressursmakten og sør på det med folk, men hvis du justerer for antall folk da, så historieprat per capita, så ser det ikke så ille ut. For det bor jo færre folk nordpå. Så det liksom perspektiv på, for det er landstaten, alt skjedde jo i et sørpå.
Gjør det historisk. Altså, det jeg prøver å komme frem til da, for å svare på spørsmålet, fordi rett før bronsealderen startet i Skandinavia, og nordpå sier det jo fremdeles at det ikke var en bronsealder da, for så vidt. Men,
her er noe slitere, ja, men 500 år etter Kristus, alt skjedd, typ.
Ja, men det var jo handelsvarer nordpå som gikk ned på grunn av bronsealderen. Det som er spesielt er at disse krigerne som kom inn i Europa tok over alt. Vi ser at på veldig kort tid så døde alle mennene ut som var jegere.
Altså overgangen til bronsealderen fra jernalderen?
Nei, før bronsealderen startet. Bronsealderen, da kom nye våpen, og det var det disse kom med, ikke sant? Så kort for alt, før bronsealderen startet, så kommer det da et folkeslag inn med disse sånne gjenger med karer som tar damer og får barn med damer. Og endrer på alt som vi fortsatt preger enormt vårt samfunn i dag. Med klassesamfunnet for eksempel, med patriarkatet. Mm. Og så dør veldig mange menn ut. Og jegerne, så å si alle, 100% i dagens Spania og Portugal, 90% på de brittiske øyene. Og den siste DNA-studien som jeg nevnte i sted, som kom ut i mai i sånn preprint, der er det 100% alle menn dør ut på svært kort tid i dagens Danmark og Sør-Sverige. Mm. Så, og der kommer vi til poenget ditt da. Det har ikke Nord-Norge vært interessant da i dette, altså poenget er at vi ser her en flaskehals. For i dag så er det mange av disse jegermennene i Danmark. Faktisk nærmere 40% av alle danske menn har dette jeger-DNA i rett
varsel. Det har rebefolket seg i Danmark på nytt da.
Ja, og hvorfra? Nordfra?
Det er nordlendinger da.
Ja, danskere og nordlendinger. Nei, men altså, pointet er at det var null. Ja. Ved starten av bronsealderen var det 0% av disse jegerne. I dag er det ikke det. Autosomalt, og da måler vi ikke bare et farslende, autosomalt DNA, det er da sånn to foreldre, fire besteforeldre, og så 8, 16, 32, 64, 128 og så videre. Hvis vi ser på alt som prosentvis, så det nærmere 50% i Norge, 50% i Sverige og 42% tror jeg av dagens dansker har DNA og gener fra disse jegerne og sankerne.
Og Danmark var på null, så det betyr at de har hentet seg
ganske bra. Nei, Danmark var ikke på null, fordi krigerne fant seg jo damer. Så de har jo DNA fra damene som de, som de, som de fikk barn.
Men de var nede på felgen da, en periode.
Er jo gæren, skikkelig. Og, og mannlig, i rett farslinje, så ser vi da at prosenten i Danmark tror jeg 32% eller sånt. Med,
altså, det, det som interessant med, bare du nevnte det med voldtekt, for det jo interessant i seg selv.
Sa jeg voldtekt?
Ja, du var inne på det.
Menn som tok damer, nei, det var kanskje, kanskje ikke eksplisitt voldtekt.
Nei, det var kanskje bare at damene lot seg ta.
Ja, ja, ja. Det, absolutt, ja, ja. Det var jo mye mer konsent i gamle dager.
Ja, for sånn var det, ikke sant? Og blitt bort handel. Og,
ja, for spørsmålet mitt er, reftet her med ufrivillig barnløshet, har vi menn sluttet av voldtaket? Derfor vi lite menn som
var menn
før. Hvis du ikke fikk, hvis du ikke fikk det damer før, så bare voldtok vi det, så da hadde vi en...
Ja, det er en forferdelig tradisjon, det der. Og det henger sammen med slaveri.
Og, altså voldtekstradisjon?
Jeg kan ikke kalle det voldtekstradisjon. Det var bare sånn det var. Ja. Kvinner ble gitt bort. Vi ser elitegraver i bronsealderen på kontinentet, i dagens Tyskland. Så ser vi da at døtrene ikke er der i elitegraver. Sønnene er der. Men døtrene er der ikke, og vi finner dem 350 kilometer unna i andre elitegraver. Og det er dette jeg nevnte med at gave og gifte seg, og ta gift, tror jeg også, det samme ordet da. Men poenget bare at dette har med handel å gjøre. Og det det som så dumt da, at i mange år så kunne man ikke jobbe så tverrfaglig, og nå det blitt mye bedre heldigvis i Norge også. Så man kunne ikke snakke så godt sammen genetikere og... arkeologer for eksempel, og det var grunnen til at jeg kunne begynne med det som historiker.
Du kalte det ikke voldtekstradisjon, som jeg forstår. Kan det tenkes at det var mindre ille, mindre traumatisk å oppleve det vi i dag ville kalt det voldtekst, for det var mer normalisert, og i dag har vi da...
Vi har veldig, historisk sett har vi et veldig rart forhold til frihet i dag, og det at vi kunne velge Og spesielt etter at P-pillen kom for kvinners del. Du kan velge sexpartner, du kan velge å ikke ha sex for forplantningens del. Altså, vi har noen moderne øyne som ikke stemmer overhovedet med hvordan det var før i tida, og det er bare å akseptere hvordan ting har blitt, altså med tanke på ydmykhet og sånne ting. Altså, da jeg vokste opp, så var det jo bordbønn og greier, ikke sant, for å takke bare for mat.
Det her med p-pillen er også superfascinerende, at du kan ta flere perspektiver. Altså, p-pillen kan jo argumentere sterkt for en av de største kvinnefrigjøringselementene vi har hatt gjennom historien, kanskje vaskemaskinen er et sånt tilfelle også. Men når du innfører p-pillen, så forsvinner jo en av grunnen for kvinner å si nei til seksualakten, med en god grunn da, for da er det kun lysten som består igjen, at det egentlig var en frigjøring for vår seksualitet, at vi kunne ha mer sex.
Og veldig mange av godt sementerte rammer og tradisjoner falt fullstendig sammen over tid. Men det er en annen ting med p-pillen også, at det var jo hormonforskyvning, så evolusjonsmessig så kan man kanskje om 1000 år si at det var den største skaden, p-pillen.
Og kvinner velger ulike menn basert på hvilke hormoner de har.
Lukt har veldig mye å si, og når man har da to knepp til høyre for det man egentlig har, og det har man gjort studier på.
Er det her knyttet til, jeg vet ikke om det her er tilfelle med at kvinner velger ulike menn i forhold til hvor de er i syklusen? Er det tilfelle?
Det er i hvert fall noe forskning som jeg ikke vet helt hvor god er, som er sånn at man for eksempel at kvinner har en tendens å like svettelukten til menn bedre noen steder i syklusen, for eksempel.
Ja, ja, når de har eggløsning. Mm. Altså, sånn som at man blir mer i ansiktet, øynebryn og sånn, blir mer, synkron, holdt jeg på å si, eller sånn...
Symmetriske
ja. Takk, ja. Sånn at de skal være mer attraktive, og feromoner og...
At kvinner forandrer lukt, faktisk uttrykket.
Hvis vi menn er årvåkne nok, og ikke driver å se ned på skjermen vår hele tiden, så kan vi jo lukte oss til, eller i hvert fall se, eller nærmest smake oss til, eller kjenne på, eller føle på, eller høre på, når kvinnen er klar for litt moro. Fordi det er hun statistisk sett mer når hun har eggløsning enn når hun har mensen. Da.
Mm.
Men det som er greia med, i den grad er kvinnen som velger, så har det jo vært gjort studier, og det har jeg faktisk sett på flere av disse studiene, det er litt morsomt, i flere tiår, og dette ble endret, på starten av 2000-tallet, så vi snakker om kanskje rundt 50 år, så har evolusjonsmessig veldig mange barn blitt født som ikke skulle blitt født. Fordi i den grad kvinner velger, da, så ser man da at når kvinner slutter på p-pillen, så er det for å bli gravide, ikke sant? Og så blir de gravide, men så ser man etterpå med skilsmisser etter første barn. Jeg tror det var det, det var den ene studien, i hvert fall basert på det for å skille ut og få noen statistisk signifikant. Du har
større skilsmisser etter
Når du skal begynne å ha sex med mannen din igjen.
På clean slate, liksom uten p-pille påvirkning.
Etter at du har fått en første unge, og så begynner du å ha sex med mannen igjen, så lukter
den. Så vi ser faktisk skilsmissestatistikk basert på de, vi vet at de har tatt p-piller og sluttet med det.
De møtte en mann, da de gikk på p-pillen, ble glad i han. Han lukta riktig. Når de får unge, og så er ungen født, og så skal de begynne å ha sex, og da begynner de uten p-pille som oftest, og da lukter ikke svettelukten til mannen din bra. Det lukter faktisk frastøtende. Da blir det skilsmisse. Og det er det statistisk signifikans på, og dermed så man konkluderer med at p-pillen har ødelagt for seleksjon, og til dels evolusjon også.
Man ser jo også at det er høyere årsdagvirkning, det er jo sikkert studier som bekrefter eller avkrefter det, men det er jo større, mer skilsmisser i dag enn før generelt også, da, vil jeg tro, fordi at du har en frigjøring, at kvinner kan få jobb og har stå på egne ben, det er ikke økonomisk. Ja.
Og så ser man jo det at IQ-nivå faller for menn, eller mennesker er det vel, også sædnivået og testosteronnivået faller jo dramatisk. Det er jo ikke bra, og så ser vi på alle som er født med keisersnitt, som fører til at babyer nå i større grad blir født med større hode, sånn at faktisk kvinner ikke kan føde barn lenger, altså det er små prosenter, men likevel det er merkbart. Og dermed så må
de vil jo ha dødd, den fødselen vil ha dødd.
Ja, men så gjør de ikke det, for de blir født med keisersnitt i stedet. Og dermed så får vi en større, sånn som vi snakket med prøverør i stad, med sædceller som ikke funker på barn av prøverørs, eller prøverørsbarn da, så får vi flere og flere mennesker som ikke greier å forplante seg.
Men det er jo egentlig gode nyheter da, for vi trenger jo ikke noe særlig
klimasdel, så er det jo kjempebra.
Ja, altså en ting som fører til, flere ting som fører til færre fødseler da. En ting er jo høy utdannelse,
ja.
P-piller,
ja.
Frigjøring av kvinner. Alle de gode tingene vi bygde opp gjør jo at vi tangerer ned på 1,2 barn per kvinne. Og det er jo det som er løsningen, ikke det? For å få ned CO2-en i
verden. Ja, jeg synes det er litt snevert, fordi det er ikke sånn der over hele verden.
Men der vi innfører de her tilfellene mange, som er vaksiner, så ser vi at vi trykker ned antall...
Ja, men vi kan ikke tvinge indre til å gjøre det her, kan vi det? Kan ikke tvinge Kina på p-pillen?
Altså da må de først på en måte komme seg opp til det, den sosioøkonomiske utviklingen som vi har hatt, og ja. Da må de først gjennom en sinnssyk utslippsperiode med masse...
Men det er kanskje det som skal, til da, for hvor lang tid det tar. Hvis du lar seg at det tar 20 år effektivt hvis du klarer å få et samfunn fra en... kaste til en annen, altså få til å oppnå 1,2 barn per kvinne, så er det kanskje det vi må gjøre, så bare håpe at PPM-en i CO2 ikke...
Altså, det er mange kapitalister i USA, i store bedrifter, som bruker dette argumentet her for å forklare sweatshops og rene slaverikontrakter på outsourcing, altså Apple og alle disse som har hatt fabrikker i Kina, og så etter hvert, når disse ansatte ikke greier mer å jobbe 6 timers dager og 10-15 timer hver dag, eller hva det har vært, opp igjennom de siste 30-40 årene, så har de organisert seg, lønningene har blitt høyere, og da har de flyttet til Vietnam. Og så har de flyttet til Burma, og så har de flyttet til andre land. Og så hele tiden er argumentet for mange av disse, og jeg har snakket med flere av dem, er at på grunn av at, greit, vi tjener penger, men etter hvert så organiserer de seg, og så kommer de ut av fattigdom. Fordi de får høyere lønninger, mener jeg. Og det er jo et kinesisk mirakel. Kina burde fått fredsprisen for å ha fått, aldri før har en nasjon fått flere mennesker ut av fattigdom enn Kina. Det er jo et faktum. Så det er et sånt økonomisk mirakel her, men det har jo med at det har vært ulidelig da, for veldig mange opp igjennom, da, i rene slavegreier, ikke sant? Men det er ikke et godt nok argument. Selvfølgelig, det er jo ikke det. Og så er det et annet problem. Hvis du skal produsere flere ting, så altså, det rimer ikke økonomisk heller på lengre sikt. Og,
ja, både fredsprisen og klimaprisen går ikke an å få samtidig.
Nei, det er noe med det også. Og så er det noe med klimaprisen. Altså, sånn som dere snakker nå, så er det jo et veldig eurosentrisk og kanskje litt typisk norsk måte å se absolutt, på verden på.
Absolutt, vi jo nordmenn.
At, ja, ikke sant?
At, vi sitter på vår høye hest, og vi...
Ja. Vårt, samfunn, vårt samfunn er det beste, ikke sant? De bør oppleve frihet, og de kommer til å elske frihet. Og jeg husker jeg var mye på både Explorers Club i New York og i Washington, D.C., under den arabiske våren. Mm. Og da snakket jeg med mange som satt høyt oppe det, og hadde sånn klokketro på Vesten, at bare vi får frie valg til Tunisia. Og da snakket jeg med folk i, blant annet det var noe som heter The Republican Institute, husker jeg, og de drev på med å finansiere, fundraising til båter som skulle sørge for internettforbindelse utenfor kysten av Tunisia, og etter hvert var det vel Libya, tror jeg, sånn at de kunne rapportere om grusomhetene mot lokalbefolkningen. Mm. Litt sånn som Elon Musk, kanskje har brukt masse penger på i Ukraina nå, for øvrig.
Ja, Starlink og så videre.
Ja, men de ville ha frie valg, ikke sant? Og det var bare det de snakket om, vi skal gi dem freedom, they want freedom, men også i Egypt, ikke sant? Og hva skjedde det første frie valget, demokratiske valget da, i Tunisia? Hvem var det som vant? Jo, det var jo det røde brorskapet, var det veldig het. Altså de som skulle ha sharia-lovgivning. De vant. Og da var det noen borte i USA som lange nesa, for de har jobbet i flere år og gitt hundrevis av millioner av hva det skulle være av dollar eller hva. Mm.
Men kan tenkes at den brorskapet er mindre ortodox enn de ville vært hvis det ikke hadde vært den broren?
Det var ikke sharia før i Tunisia.
Nei, det var det argumentet rett i dags.
Poenget er bare at det er ikke sikkert at vi skal se over det fra ned på nei, det, russere det, eller kinesere eller indre om hva som er det beste samfunnet.
Da. Ja, og det er et veldig godt poeng, fordi kan vi med sånne første prinsipielle tanker, altså objektive faktorer, er det noen samfunn som har noen sånne objektive fordeler, sånn som vi ser
ja,
det.
Historisk sett, ja.
Vi må jo sette noen sånne parametre. Her vil vi oppnå, her vil vi oppnå, her vil vi oppnå. Finns det noen, altså det, kan, det må jo være en viss enighet om at parts per million CO2 i atmosfæren, at vi kan holde under 600, da, sier det. Og da det jo en del som åpner seg opp der, da, at ok, da må gjøre det, og det og det. Har du noen tanker om det er noen sånne objektive mål vi bør ha som klode for å opprettholde et samfunn som...
Nå har jeg gjort min hjemmelekse litt, fordi jeg har hørt på en podcast jeg hadde for et år siden med han Eivind Nystrøm.
Ja.
Og da, han snakket mye om meritokrati. Meritokrati. Ja, takk, jeg sa det rett. Ja. Mm. Altså, hva skjer hvis det er omvendt meritokrati, at du ikke produserer de smarteste til å styre? Da vil jo folk miste troen på demokrati. Hvis man er litt bakstreberske eller for mye administrativ, hvis man holder folk i arbeid for mye, hvor det ikke er noe krav til output. Du kan ha 20-30 millioner i overskudd på, nei, i hva heter det, ikke overskudd, men i overskridelser av offentlige prosjekter uten at det har noe å si, liksom. Og du kan ikke sparke folk, for du har så sterke fagforeninger, og det er bra i Norge at vi har sterke fagforeninger for øvrig, da. Men til enhver tid i Norge så er det i hvert fall 200-300 000 nordmenn som opplever å få behandlingen, altså hvor de bare får kjipe ting å gjøre med, sånn at de skal slutte frivillig, for det går ikke an å sparke dem. Jeg kjenner selv flere, jeg er ledere som gir folk sånn behandling akkurat nå. Mm. For å få den til slutt, kan ikke gi seg snart da. Mm. For det er så vanskelig å få den, og gi dem sparken, ikke sant? Og så det er sånne...
Du røyker det ut med kjedsomhet og mindreverdighet.
Nettopp, og det er resultatet. Altså poenget er at dette er som å stoppe vann i en bekk, kjæringen mot bekken, mot strømmen liksom. Altså poenget mitt er bare at jeg tror... vi kan gjerne tenke og snakke og sånn, men jo mer vi prøver på dette her, jo mer kan det føre til at folk også da mister respekten for demokrati, for eksempel. Og da kan man se på hva som har funket i historien da. Det som har funket er familie- og klankultur gjennom tusenvis av år, altså storfamilier da, snakker jeg om da, selvfølgelig. Men mindre samfunn har fungert bedre enn større samfunn. Altså Erna Solberg og Høyre i forrige regjeringen, jeg er kjempeskuffet. Ja. Det var globalisering hele veien, og vi skal ha et stort samfunn, og klimasaken skal lede an, og det, egentlig er det en form for grønnvasking, synes jeg da. Men,
altså er det jo avhengig av, vi må bli enige, du har snakket om det mye, Peder, at vi må bli enige om hvordan retninger er
menneskeheten. Hva er det jeg har lyst til å prøve opp nå?
Ja,
vi skal ikke bare holde mølla i gang, liksom. Vi må jo finne noen
konkrete mål. Ballen ruller, men ingen som har noe. Hvor ruller bare, den? Liksom? Vi gjør sånne små justeringer hele veien, men
For vi kan ikke få mer gjeld, og vi kan ikke ha høyere inflasjon.
Jeg har jo snudd på det. For eksempel det her med borgerlønn, for eksempel. Det høres ut som at hvis man myser godt, så kan vi gi alle de pengene de fortjener, så kan vi sparke 20 000 i NAV, så kan det hende at vi får like mange som før. Men Jeg ikke overbevist om at vi enkeltindivider flinke nok til å skape mening fra scratch. Det å stå på morgenen, så har vi ingenting å ta oss for. Vi må begynne å lage skulpturer eller kunst eller et eller annet. Jeg tror ikke det klart at bare ha en jobb i seg selv gir en, da har du kapret 8 timer av dagen. Jeg tror det en verdi å ha en jobb, for da har du, da har du liksom dekket 70% av behovet ditt. Det mitt
jeg synes debatten om 6-timersdag interessant.
Mm. Den kan være annerledes, men om å fjerne jobb totalt.
For da kan, det kan gjøre noe med tidsklemmet, som man faktisk har overskudd. Mm. Sånn, ta Maslows behovshierarki, ikke sant? Det er 5 nivåer. Og de 3 nederste handler mye om trygghet og sikkerhet og hva du skal ha. Liksom. Akkurat nå blir jeg veldig truet på det, fordi det går på priser og det går på krig, og vi kan føle frykt på de 3 nederste nivåene. Da vil vi aldri få den selvrealiseringsdelen av Maslows behovshierarki.
Jeg husker bare 3 nivåer. Nei, det er 5. Har det kommet det 5. nye?
Ja, men kanskje du aldri har vært på de 2 øverste, for du har vært i fanget av tidsklemmen med småbarn.
Det er noen øverste som er noen sånn spirituell, eller det
å ja, ta en transcendering.
Den er i fall skjermen greia øverste.
Ja, så du har overskudd av hodet om vannet, så du har overskudd til å få til ting, og det kan du kanskje gjøre med 6-timersdagen, at da har man tid til å være der for barna, og så har man faktisk overskudd til å finne
på en ting. Men jeg føler det kommer en sånn der rar grep på toppen, vet du, altså den der, du, altså, den, gamle dager, så var det liksom å hoppe fallskjerm øverst, selvdelisering. Men nå føler jeg at det kommer en ny sånn på toppen, der du skal finne det selv. Du skal ja, finne,
det, er jo sendes, det er jo betydningen super, av selvrealiseringen. Ja,
men det er sånn super-ego-vilje.
Jeg tror, for å svare på spørsmålet, jeg tror faktisk at vi burde sett historien, og så tror jeg ikke vi skal undervurdere hva som ligger i genene våre, og da snakker jeg ikke nødvendigvis individuelt, men kollektivt. Dere har snakket om Plomin, med han der Eivind i podcasten, og han setter ting på spissen kanskje litt for mye, men det er vel sånn han greier å både selge bøker og gjøre seg selv relevant med sine tanker, og det er jo interessant nok. Mm. Men sånn som i Skandinavia, vi har veldig mye konformitet i Skandinavia. Jeg har lest studier som Handelshøyskolen i Bergen har dratt frem og dokumentert, hvor vi ligger i konformitet, altså at folk går i takt, at folk ikke skal stikke huet for mye ut, som jeg har for vane å gjøre. Men det er på nivå med Tyrkia, det er over Tyrkia på nivå med Singapore og Sør-Korea. Og jeg tror, nå var det ikke Sverige med i den studien, men jeg tror Sverige er likadan, men sammenlignet med andre land i Europa, så er det ikke i nærheten. Og det er veldig interessant hvorfor det er sånn i Norge. Alle vet jo om bygdedyret og janteloven, og dette er Norge, Sverige, Danmark. Jeg tror vi ikke skal undervurdere det vi nå ser i genetikken, fordi det som er spesielt, som jeg var litt inne på i sted, er at av disse jegerne, som har overlevd i ganske marginale omgivelser, med en ekstremt sterk samarbeids- og delingskultur, som de måtte ha for å overleve, for å ha båter ut 5 mil i åpent hav for 9000 år siden. Så det, altså, helt fram til jordbrukerne kom, men de kom ikke så langt nord, helt fram til krigerne kom. Og skulle, fordi det, da er jo bronsealderen, ikke sant? Men det er 9000 år etterpå. Da tenkte de handelsvarer sørpå. Og i Skandinavia var det enormt mye med handelsvarer, fordi det var havpattedyr og rav. Og i jernalderen så var det ekstremt store mengder med jern som kom fra myremalm som du får opp på fjellene, så da var det enda flere, og da var det varmere og befolkningsoverskudd, og da begynte folk å migrere ut av Skandinavia. Men i bronsealderen, så for å lage bronse, så måtte du ha tinn og kopper. Og koppegruvene var i Østerrike, også noe i Italia og Spania etter hvert, og så var det tinn i Cornwall i sørøst i England, og for å få blandet og lagt bronse, så måtte du ha store handelsnettverk, og det var der du ga bort døtrene dine for å opprettholde disse handelsnettverkene, og så sitter man plutselig oppe i Skandinavia og bare sitter på den rikdommen, ikke bare rav, men altså enorme mengder, og det som er spesielt, er at når disse krigerne kom inn og tok over, og innførte klassesamfunnet, som vi har i dag, i hele Europa, så greide de ikke det i Skandinavia, for der overlevde jegerne. Mm. Og det var i Nord-Norge. De døde ut i dagens Danmark, og Sør-Sverige, antageligvis da Oslo og Viken-området også selvfølgelig. Men så har da, vi ser en flaskehals genetisk, og disse jegermennene har da tatt med seg damene, helt klart, og så har de dratt opp i fjellene og dratt nordover, og så har de hatt fordel da, på det tidspunktet hadde de begge de 2 genene for lyshud, det andre fikk de fra jordbrukerne faktisk, som kom fra Anatolia, men de har en kjempestor fordel da, fordi de greier seg fjellene bedre, de greier seg i en sterk jegerkultur, jakt og jegerkultur, men og sanker, ikke for å glemme dem.
Og så har du en innebygd rasisme siden du hvit også, ikke det?
ja, 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 selvfølgelig. Nei, men det har med solen å gjøre, og D-vitamin.
Ja, ikke sant.
Men grunnen til at de kunne gjøre det bedre enn krigerne, de kunne overvinne krigerne, at de trekker seg bare nordover, og så kan de da overleve. Mm. Og her er det da dette med litt sånn perspektiver. De har da 9000 år med en sterk samarbeids- og delingskultur. Og det klart at den samarbeids- og delingskulturen er noe som de brukte til å overvinne, eller i hvert fall ikke dø ut da, i møte
med sikringer. Det minner jo om dagens samfunn, samarbeidskultur, delingskultur, masse naturressurser, og akkurat som vi har i dag.
Ja, men så er kombinasjonen av de to da, for det det vi ser genetisk.
Nettopp.
Fordi da ser vi midt i bronsealderen, rundt for 3600 år siden, så ser vi at migrasjonsmønstrene endrer seg i Skandinavia, og det vi ser da, at det en fusjon mellom krigerne, mennene, og jegermennene, de begynner å blande seg. Og så har vi noen kriser og sånn, sånn svarte dæv og klimakriser. Det har vi hatt tre av, 3000 år siden og 1500 år siden, og så svarte dæven da for 700-650 år siden. Men ikke sant, da blander folk seg alltid etterpå, for det mange som dør, og så endrer språket seg, og så blir nye handelsretninger og alt sammen, så alt andrer seg, og det ser vi også da før etter, eller ved starten av vikingtida. Poenget mitt bare at disse jegerne, men den sterke samarbeidskulturen har blandet seg med krigerne, og krigerne hadde det jo den konkurransekultur, og ganske voldsomhet, og krigkultur, klansamfunn. Og når disse to ble blandet, det her jeg synes vi ikke skal undervurdere, jeg ser han, vi har en sånn i World Economic Forum, en nordmann som sitter der, som har vært politiker, en av disse med mange hatter, Børge Brende.
Ja.
Og han lagde en sånn reklamevideo for EU eller FN eller i World Economic Forum, jeg husker ikke, en av de tre. Og det en sånn utrolig søt og ikke så lite ovenfra nedholdning på hvorfor den skandinaviske sosialdemokratiske modellen, akkurat sånn som Joe Biden snakker om for øvrig, er den beste for hele verden. Og det veldig, jeg må få alle å gå og se på den. Han står der og prater om hvor flott vi har det, vi samarbeider, næringslivet, hovedavtalen, LO og NO samarbeider i alle de tre nordiske landene. Vi har likestilling, vi har frihet, men det samarbeid hele veien. Og han har jo helt rett, men dette går langt tilbake. Og dette er også noe alle som har vandret ut av Skandinavia har tatt med seg dette videre, og der snakket om han her Eivind Ustrøm om, at vi ser at dette fungerer ikke like bra sånn som nordmenn som drar til Minnesota.
Mm. Ja, nettopp.
Ja, ikke sant? Tyskere, franskmenn har også tatt med seg her ned til Tyskland.
Jeg synes det imponerende at Joe Biden snakker om norske modellen, for det ganske sammensatt kompleks modell, han sliter jo litt.
Poenget mitt er at det ikke sikkert Børge Brente har rett. Det ikke sikkert at den nordiske modellen fungerer i land som ikke har den sterke samarbeidskulturen.
Ja, litt på bakgrunn av genetikken.
Eller kultur, ikke sant? Jeg har en kamerat som italiener som bor i Oslo, og det første han sa han kom til Oslo og Norge, var selvfølgelig utnyttet av staten så godt jeg kan. Jeg kommer fra et land hvor alle utnytter staten, og hvor staten regner med at alle prøver å utnytte dem, og så kommer jeg til Norge, som er så naivt at det helt vanvittig.
Og, du kan bygge opp tillit uten å ha genene for tillit.
Så han kunne ikke bare komme til Norge og si, å, i Norge gjør vi det sånn. Nei, selvfølgelig, jeg er italiener, så gjerne også blir det et ekstra. Men altså, poenget mitt er bare at det ikke sikkert at det går bare å ta en modell og si at sånn skal vi ha det i USA, eller sånn skal vi ha det i India, eller i Kina, og så er det det beste. Jeg synes da glemmer man litt både kultur, og hvor dypt kultur stikker, og så hvor mye geografi har å si for gener. For det er en grunn til at det funker fortsatt i Norge. Og et eksempel jeg skriver deg. OL, eller det som heter The Attacking Vikings i alpint, jeg synes det er så fascinerende å se på den delingskulturen som er innenfor idrett. For meg er det råskap. Petter Northug, Henrik Kristoffersen, for mye konkurransefolk, for lite delingskultur, vil ikke være med på det laget som er rundt. Henrik Kristoffersen skal være utenfor det norske landslaget, for det var så mye delingskultur og ting som ikke har noe med at det han skal gjøre, for han skulle bare være best. Og Petter Northug klistret opp et bilde av sin argeste konkurrent, svensken, på dass, hver gang han satt og dreit eller pusset tennene, det synes svensken var litt sånn ubehagelig, skjønner jeg godt. Men da Henrik Kristoffersens argeste rival slutta, og la opp plutselig, så ble Henrik Kristoffersen dårlig, og nå er han tilbake på norske landslaget. og de har samarbeidsstudieringskultur, og vi har det beste slalom og
storslalom. Det vel historien bak Olympiatoppens suksess også, ikke sant, med samarbeidet.
Men i OL, i februar, så vi det som jeg har sett så mange ganger før, hvor en norsk skiløper alpint kjører ned til førsteplass, Alexander og Mathilde, og så ringer han opp igjen. Først han gjør, ringer opp igjen på walkie-talkie til Seiersted, som står der oppe og skal snart ut, og så forteller han hvordan han skal slå han. Og hvis han slår han, og det gjorde han nesten også, så unner han hans seieren. Mm. Og da Bode Miller, som var amerikansk skiløper da, så dette her, så han visste å kopiere den norske modellen.
Mm. Kanskje derfor vi er få folk, og derfor må vi gjennomføre sånne grep som utnytter de få folkene vi har da.
Ja, samarbeidsstuderingskultur.
Ja, ikke sant? Men det her burde jo argumentere for at, altså, det ikke så lett å overføre det til andre land. Vi burde jo være atomstaten da, ha masse atomvåpen, så vi kan påføre den her modellen over til... til andre land.
Ja, men da må vi gi dem en kultur gjennom århundre, da, og da må vi gi dem en geografi som gjør at de må gjøre det, ellers så dør de ut.
Ja,
for det litt av poenget med hvordan det har vært langs kysten av Norge. Jeg har masse slektinger som har blitt på havet på Nordmøre, og vi husker dem fortsatt, siste 300 årene. Og dette er også prøving og feiling, fordi du har ikke råd. Altså, hvis du feiler, så må du virkelig lære av det. Neste generasjon.
Sturla, nå er jeg faktisk slutten. Vi har holdt på i 1,5 time. Det her er nesten ny rekord. Vi har en episode på 2 timer med bevissthet, og der fant vi ikke ut noen ting. I dag har jeg faktisk lært masse. Siste spørsmål til deg, som du kan få lov å svare på, er, historie er jo en liksom, kronglete greie, for det har skjedd for lenge siden. Og det er kanskje vanskelig å finne noen sånne 2, 3, 4 streker under svaret. Hvordan er det du finner ut om du har en god eller dårlig idé? Hvordan er det du justerer om du kanskje har gått en feil retning? Har du noe
metodikk det er enkelt. For det? På den siden så er det å komme opp med en hypotese, og så forkaste den.
Ja, og hvordan forkaster du på bakgrunn av hvilke...
Da kommer det ny forskning, da. Og spesielt som historiker så kan vi jo høre på arkeologer her og der, og det er veldig mange spennende arkeologer som har sagt mye spennende, som blir bekreftet på lingvistikken, for eksempel. Ja. Men når det kommer DNA-bevis i tillegg som bekrefter det, så er det naturvitenskapelig bevis.
Vil du påstå at er historikere generelt flinke til den justeringsbiten, eller trenger vi mer av det?
Jeg tror forskere generelt det kommer an på hvor satt de er i sine egne teorier. Jeg har snakket med en Peter Heather, heter han, en kjent historiker i England. Oxford, for han har noen sånn utrolig arge konkurrenter i det som heter Toronto-skolen internasjonalt, som påstår da at det var ideer som flyttet på seg, ikke mennesker med ideer, en sånn stor arkeologisk og historisk debatt.
Memes, ja.
Ja, og nå er det avgjort for lenge siden, men allikevel så fortsetter den Toronto-skolen å holde på sine gamle sannheter som er tilbakebevist, og det er besynderlig, og Peter Hedde sier at det er veldig rart, men noen mennesker, de, altså Arne Næss sa jo forskning er bare foreløpig, inntil man finner ut noe nytt, noe mer, ikke sant?
Tror ikke den Toronto-skolen vil få etter hvert mindre skarpe elever og vil miste sin posisjon som...
Eller blir man starere og starere og mer påståelig, og det blir spissere fronter og mer polarisering. Vi lever i en ganske polarisert verden, så... Mm. Ja. Det er jo...
Vi gjør det, og det er jo ingen som liker. Men tusen hjertelig takk for at du kom på besøk, Sturla. Det var fantastisk.
Ja, det var veldig spennende.
Det var det.
Ja, så hyggelig.
Jeg håper du kommer tilbake igjen.
Ja, gjerne det. Jeg kunne jo sitte her lenge før, det var jo så vidt kommet i gang.
Ja, men vi må tenke litt på lytterne også, vet du.
Ja, det er klart. Ja, men takk til alle som lyttet.
Tusen takk.